ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა.
სპორტის მოყვარულები ელოდებიან 2019 წლის სეზონის შედეგების შეჯამებისა და ლაურეატების დასახელების კიდევ ერთ ზეიმს, რომელიც ამ საღამოს 18 იანვარს სახელმწიფო ცერემონიების სასახლეში გაიმართება. ამჯერად საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო წარმოადგენს თავის რჩეულებს. სრულიად ობიექტური მიზეზის გამო ეს ღონისძიება დეკემბრიდან იანვარში გადავიტანეთ. ლაურეატთა გამოვლენისას კი ჩვენი ტრადიციული კონცეფცია გვაქვსო. შეგვახსენა ამ ერთი თვის წინ ინტერვიუში სამინისტრო სპორტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ირაკლი დოლავერიძემ.
სამინისტრო არის სახელმწიფო სტრუქტურა და უწყება და აქ შემოდის როგორც ოლიმპიური სახეობები, ისე არაოლიმპიური სახეობები და ბევრი ფაქტორები არის ამასთან დაკავშირებით გათვალისწინებული. ისეთი ორგანიზაციები, როგორც არის ოლიმპიური კომიტეტი და რა თქმა უნდა უნიშნელოვანესია და ჩვენ პატივცემთ მის გადაწყვეტილებას, ასევე სპორტული ჟურნალისტები ლელო და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ ორგანიზაციებს აქვს სხვადასხვა კრიტერიუმები გამოვლენის. ეს არის შეიძლება იყოს გამოკითხვა, შეიძლება იყოს თქვა ხმის მიცემა და სხვადასხვა, მაგრამ სამინისტროში ოფიციალური შედეგებიდან გამომდინარე ეს ხდება და ეს არის ის ოფიციალური შედეგები, რომელსაც სამინისტრო ამ შემთხვევაში თვლის წლიდან გამომდინარე და საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, როგორც არის ფედერაცია, პრესა, ჟურნალისტები, ასოციაცია, ოლიმპიური კომიტეტი, მათ თავიანთი კრიტერიუმები აქვს და არის შეიძლება ვიმსჯელოთ ამ საკითხს, თუმცა იმ შედეგებიდან გამომდინარე, რომელიც თავს იყრის სამინისტროში, ფიქრობ, რომ სამინისტროს დასახელება თავისი არგუმენტები გააჩნია. მხოლოდ გამოკითხვის და მხოლოდ თქვათ რაღაცა არჩევითობის და ხმის მიცემის პრინციპით ვერ მიხელმძღვანელებით და აქედან გამომდინარე ესე არის. თუმცა რა თქმა უნდა, პატივცემთ ყველა იმ გამოვლინებას, რომელსაც ავლენს ესა თუ ის სპორტული ორგანიზაცია, მონაწილეობთ მასშიც და პირიქით ხარს უჭერთ და კიდევ ერთხელ უნოცავთ სხვადასხვა სახეობის წარმომადგენლებს, გამარჯვებულებს და ნომინაციაში დასახელებულ ადამიანებსაც. მესმის, რომ ძალიან რთულია საუკეთესოს გამოვლინება და აქ არ მინდა გამოგჩეს არაოლიმპიური სახეობები, რომელთა წილის გაცილებით მეტია საერთო ყულაბაში მოტანილ მედლებს შორის, ვიდრე ოლიმპიური სახეობებისა და რა თქმა უნდა ეს ხალხის დასაფასებელია და თუნდაც ის რა ღირს, რომ ევროპის თამაშებზე დაშვებული იქნა არაოლიმპიური სახეობა, მაგალითად სამბო, რომელმაც პრაქტიკულად მედლები ნახევარი მოიპოვა ჩვენი დელეგაციისთვის და მან განაპირობა ჩვენი ქვეყნის ასეთი წარმატება, ასე რომ არ უნდა დავივიწყოთ ის არაოლიმპიური სახეობებიც, რომლებიც წარმატებას აღწევენ. ჭიდაობაში და ძალოსნობაში თელი ქვეყანა ვერ ივარჯიშებს, ამიტომ ადამიანებს ამ არჩევანის თავისუფლება დაკავდნენ იმ სპორტით, რომელიც მოწონს. თავარია, რომ ქვეყანა მისცეს შესაძლებლობა სხვადასხვა სპორტის სახეობებს განვითარებისა და წარმატებისათვის.
სწორედ არაოლიმპიური სახეობების 10 საუკეთესო სპორტსმენის დაჯილდოებაზე სამბოში 6-გზის მსოფლიოს, 5-გზის ევროპის ჩემპიონი და ევროპულ თამაშებში გამარჯვებული ვახტანგ ჩიდრიშვილი აღიარეს საუკეთესოდ, ხოლო კიდევ 9 სახეობის ლაურეატთა შორის მორაგბე გიორგი კვესელაძეს გამოარჩიეს. შეხსენება არ გჭირდებათ, რომ შარშა რაგბის მსოფლიო თასის გათამაშება ყურადღების ცენტრში იყო დაწყებამდე მიმდინარეობისას, დამთავრების შემდეგაც და სწორედ იმ დღეებში ჩვენს მიმოხილვებში ხშირად ხვდებოდით საქართველოს დამსახურებულ მწვრთნელს თემურ ბენდიაშვილს.
ძალიან მნიშვნელოვანი ეხლა ჩვენთვის ისეთი სიახლე, რომელიც მამუკა გორგოძემ შემოგთავაზა და რომელიც დათანხმდა, რომ მსოფლიო ჩემპიონატზე ითამაშოს 25-წლის ასაკში. ამ ბიცას გაუგოთ ახლა, აი ქართველი და აი ხასიათის და მედგარი რო არის და ყოჩაღი გამოჩნდა, რომ წამოვიდა, თორე 25-წლის ასაკში ახლა ასეთი ტრავმების შემდეგ ძნელია თამაში. როგორც ვიცით, ერთი 10 წელიწადია მამუკა, თუ არ ვიტყვით, რომ საუკეთესოა მსოფლიოში, ვერც იმას ვიტყვით, რომ რომელიმე ჯობია მსოფლიოში მამუკას. თავის ადგილზე რასაკვირელია რა. ის რომ დაურახეს რამოდენიმე ჯერ მსოფლიო ნაკრებში ითამაშა, ეს შემთხვევით ხოლმე ხდება რა. ძალიან დიდი ძალა იქნება ახლა ჩვენთვის. ალბათ ფსიქოლოგიურიც. მერე მაინც ყოჩი რო იქნება მოედანზე, დიდი მნიშვნელობა იქნება. ჩვენ თუ გავიხსენებთ ჩინა მსოფლიო ჩემპიონატზე ტონგას რო ვეთამაშეთ, იქ ორივე ლელო ერთი თვითონ დადო და საიდაც არაფერი ისეთი არ ეთყობოდა იმ მომენტს, რომ ლელო უნდა ყოფილიყო მამუკამ დადო ლელო და მეორეც როცა თავის თავზე მიიყვანა ყველა და კიდე მეორე ლელო დავდეთ რა და ამიტომ ეხლა ამ გუნდს დავამატოთ მამუკა მიუხედავად იმისა რომ ძალიან კარგი ბიჭებმა მიიღეს ტრავმები მაინც მე ესე მგონია რომ ჩვენი შანსი 1-2-ად გაიზარდა ფიჯისთან თქვა უელს და ავსტრალიას თავი დავანებოთ ისინი ვარჯიშობენ წელიწადში 1500-ად ჩვენ ვარჯიშობ 500-ად მომავალს მსოფლიო ჩემპიონატზე მაინც ოპტიმისტურად უყურებ გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ გვინდა გავიდეთ სამ გუნდში ჩვენ უნდა მოუგოთ უეჭველი ურუგვაის და გვინდა რომ მოუგოს ფიჯის კარგი გამოსვლა ჩვენ იქნება ეგ როცა გავიმეორებ წინა მსოფლიო ჩემპიონატის შედეგს
ეს ითქვა შარშან. ახლა კი საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტს გოჩა სვანიძეს გავესაუბროთ. არჩევნების წინ, როგორც წესი, განვლილ პერიოდს გადახედავენ ხოლმე პრეზიდენტები, ფედერაციის პრეზიდენტები და გამონაკლისი არც თქვენ იქნებით, ბუნებრივია და თქვენ როგორ შეფასებას მიცემთ ამ თქვენ გაწეულ მუშაობას, საერთოდ რაც გაკეთდა ამ ბოლო წლებში რაგბის წინსვლისათვის საქართველოში?
წინსვლისთვის საერთოდ არამარტო ამ ბოლო წლებში, უკვე 2000 წელია, ყველაფერი კეთდება და სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ტემპით ვივარცხებ. რაც შეეხება უშუალოდ ჩემ პერიოდს, რასაკურამია რაღაცა გაკეთდა, მაგრამ როგითაც ახლა რომ მეპირადად კმაყოფილი ვარ და რეალიზებული ვარ მთლიანად ჩემს საქმეებში, არ ვიმაჩნია რომ ეს ასეა. სწორედ ეს არის სტიმული იმისა, რომ მეორე ვარ ვიყარო კენჭი და ბოლომდე მე ვიყავდო ის დაწყებული საქმეები, რაც უკვე ზოგი ჩანასახშია, ზოგი იდეაშია, ზოგი უკვე შვაგზაშია და მაგერ ფინიშისკენ გადის.
ალბათ უნებურად ყველას ახსენდება განვლილი წელი 2019 წელი ამდენს მოელოდნენ მსოფლიო ჩემპიონატიდან და ეს იმედები რაღაცა არ გეწყინოთ მაგრამ არ გამართლდა
ფაქტია რომ არ გამართლდა
დიახ და რითი ახსნით ამას ყველაფერს
ისიც და დავიწყოთ იმით რომ ფუტბოლს ვერ გაიმეორებ ესე იგივე შედეგს ხან აღმავლობის დროზე იქნება ხან დაღმავლობის უნდა გითხრათ რომ მოლოდინი გაცილებით პრო დიდზე იყო რა თქმა უნდა თუნდაც მინიმუმ ორი თამაშის მოგება ზოგი მეოთხე ფინალში გასვლასაც კი გეგმავდა ალბათ მაგრამ ნუ რეალობა აღმოჩნდა ის რომ ჩვენ არ ვიყავით მზად ამ ორი თამაშის მოსაგება რატომ როგორ ეხა ამას ძალიან დიდი ანალიზი ჭირდება არ არის ესე მარტივი საქმეები ერთი სიტყვით ფიჯი ძერზი დავიწყოთ იქიდან რომ ძალიან ძლიერი გუნდი იყო და ისე ასე დაგეგმილად მოგება მე მგონი სწორი პროგნოზი არ უნდა იყოს ჩვენ რა გავიდეთ მოსაგებად ყველა გუნდი და ასეც ვაპირებთ მაგრამ ნუ მოხდა ის რომ იმ დღეს ჩვენი დღე არ აღმოჩნდა თუმცა არავარ დარწმუნებული რომ ფიჯი განმეორებითი მატჩი რომ მოგვიგდინოს იგივე შედეგი მოხდება ამ მიზეზების გაანალიზებისას მივედით იქამდე დასკვნამდე რომ ძირეულად შესაძლებელი არის ალბათ დაკვეთა ეროვნული ნაკრების მწვრთნელების მიმართ ზოგადად ვინც არ უნდა იყოს ეს სახელმწიფო გვარი და მეხედავთ ჯერ უნდა მოხდეს შერჩევა ეროვნული ნაკრების მწვრთნელის გაცილებით უფრო ხარად და უფრო სხვა მიდგობით ვიდრე რაღამდე იყო და მეორეც კონკრეტული მიზნები უნდა გადასაზღვროს მას და უნდა მოხდეს ყოველწლიურად ამ მიზნების გადაფასება და შეფასება მე გახდით ხა თავის მართების რეჟიმში არა ვარ მაგრამ თავი რაც მე მივაღწიე გახდით ის რომ ეროვნული ნაკრების წერის საქმეობაში ვერავინ ვერ ჩაერია და ეს იყო ყველაზე მთავარი მიღწევა ქართველებისთვის მოვა დრო და ამას ყველა გაიგებს ეს ერთადერთი სწორი გზა იყო მეორე ის რომ ნუ ვერ გამარკვდა და რაღაცა ამ ვერ განეწყო გუნდი ბიჭები ძალიან გულნატკენები არიან საკუთარ თავზე არ იქნება რეალიზებული მშვენება შეიძლება შეცდომა დაუშვეს კონკრეტულ მატჩში კონკრეტული შემოქმედების გასაზღვისას ბევრი ფაქტორი მუშაობს ხან ასე ჯდება ხან ისე ჯდება აქედან გამომდინარე მე ამას ქართული რაგბის ჩავარდა ვერ აღვიქვა ისევე როგორც ახალზელანდიური რაგბის წარუმეტოდობა მსოფლიო ჩემპიონატზე ახალზელანდიური რაგბის ჩავარდა და იქნება ფეიგმა ქართული რაგბისთვის საკმაოდ ბევრი გააკეთა ის ხელში ჩვენ ძალიან კარგი გამარჯვებები გვაქვს ნანახი და აქედან გამომდინარე მოდით ამ მარტოდენ ბოლო წარუმატებელი იმით არც მე მინდა რომ ნორმატში ვისაუბრო ხეიგზე და არც მინდა რომ სხვა სულჩიო რომ ატომ რაღაც ხა ჩვენ გავაანალიზოთ ვიგონებით მომავალში რა შეცდომები აღარ უნდა დავუშვათ რაც შეეხება ჰეიქს მას მადლობა უთხარით და მადლობა უთხრით კიდევ და წარმატებას უშურებ თავის ახალ საოშეოდ
თქვენ უკვე შერჩეული ხართ ხელობის კანდიდატი დიახ
ეხლა საპრეზიდენტო არჩევნები არის ნუ ერთ-ერთმა კანდიდატმა რაღაც მიუხედავად იგი თავისი სტატუსისა მე ჩემთან ხელშეკრულებაში ისარგებლოს ამეთი და გააფორმოს კონტრაქტი მარტოოდენ იმიტომ რომ მას მოსწონს ეს სტელი. აი თუ კი ეს ჩემი სტატუსი შენარჩუნდება იმ მომენტისათვის დაჩვენების მერეც, ასე შემთხვევაში მე საზოგადოებას შევიდი რომ კანდიდატი იქნება წარდგენილი საქართველოს კავშირის გამგეობისთვის მაისში. ეს არის განათლება საბოლოო დანიშნულებად. ეს არის ჩემი ღმერთმერი, ეს არის სწორედ ის ადამიანი, რომელიც დღეს განვითარების ამ სტადიაში ჰაერი ჩირდება ქართულ რაგში. ის დებრივინი იგი გახლავთ სამხრეთ აფრიკეთში.
ძალიან კარგით. რა მაინტერესებს ბატონო გოჩა, თქვენი მუშაობა საერთაშორისო რაგბისთან გრძელდება, რომ უფრო მაღალ დონეზე წარმოდგეს საქართველოს ნაკრები?
მე გეტყვით, რომ ეროვნული ნაკრების წვრთნელის შერჩევის სტადიონზე, როდესაც ეს ადამიანი ჩვენს მიერ დასახელდა ბრივინი, ის დაუყოვნებლივ შევატყობინე ამ ისტორიაზე სოფლიო რაგბს და მათაც მოგვიწონეს ეს არჩევანი და გითხრეს, რომ ეს ძალიან კარგი არჩევანია ჩვენთვის. რაც შეეხება ასევე სხვა მიმართულებით, ჩვენ მეორე გვყავს კიდე მაღალი მიღწევების მენეჯერი, რომელიც უკვე დაინიშნა და თებერვლიდან შეუდგება მუშაობას, ეს გახლავთ ინგლისელი პიტერ დრუიტი. მის კანდიდატურაზეც ასევე არათუ მოიწონეს, არამედ გითხრეს, რომ ეს არის შესანიშნავი კანდიდატურა ქართული რაგბისთვის. ეს არის ძალიან კარგი გამოცდილი სპეციალისტი, რომელიც მოგვეხმარება ჩვენ განვითარების სტელების მომზადებაში, მას უფლება აქვს გასცეს საერთაშორისო ლიცენზია, სერტიფიკატის სტელის ჩაატაროს აქ სემინარები, მოგვიმზადოს სტელები, ასაკობრივად დიდ ნაკრებებს შორის დაამყაროს სწორი კომუნიკაცია და კლიენტთან ამ სისტემის შეკრაში ძალიან დიდ როლს შეასრულებს ეს ადამიანი. აი ეს ორი დანიშნა მე მაძლევს იმის თქმის საფუძველს, რომ ჩვენ თვისობრივად ახალ საფეხურზე უნდა გავიდეთ.
ახალ საფეხურზე გასვლა ნიშნავს რასაკვირველია უპირველეს ყოვლისა საქართველოში რაგბის წინსვლას. მე მხედველობაში მაქვს ინფრასტრუქტურები და ასე შემდეგ ახალგაზრდების კიდე უფრო მოზიდვა, თუმცა ახალგაზრდების ინტერესი ძალიან დიდია რაგბის მიმართ, რადგან ხედავენ იქ წარმატებებს ჩვენი რეგბისტების, რომლებიც უცხოეთში თამაშობენ და ამ მხრივ რას ფიქრობთ?
ახალ საფეხურზე გასვლის ქვეშ გულისხმობდი თვისობრივად ახალი ტიპის მოთამაშეების გამოზრდას საქართველოში, რომლებიც დააკმაყოფილებენ იმ სტანდარტებს, რომლებიც დღეს მსოფლიო რაგბის სტანდარტებს წარმოადგენს და წამყვანი ქვეყნის მორაგბეები დაითმაბახებენ მხოლოდ. ანუ ეს არის მოთამაშეები, რომლებიც იქნება მაღალ ინტელექტუალური მოთამაშეები, აღჭურვილი ყველა სარაგბო უნარით, ტექნიკური ჩვევები მაქვს ქვედოლობაში პირველ რიგში და სწრაფი აზროვნება. ეს გახდება სრულ მომავალი ძალიან დიდი ფიზიკის საწინდარი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ გზაზე ეხლა არ გავდივართ და დაწყებული გვაქვს ეს მიმართულება, მაგრამ მაღალი დონის სპეციალისტები სწორედ აი ამ დონეზე ჩარცვა, მაძლევს იმას, რომ თქვა, რომ შეიძლება ეს 4 წელი გადამწყვეტი აღმოჩნდეს ქართული რაგბის.
მომავალი 4 წელი გულისხმობთ, ხომ? გასაგებია. დიდი მადლობა ბატონო გოჩა, ერთს გისურვებთ, რომ ყველაფერი კარგად ჩატარდეს, როგორც შეეფერება დღევანდელ რაგბის.
მადლობა.
დიდი მადლობა.
რაგბის კავშირის პრეზიდენტმა გოჩა სორნიძემ გაგვიზიარა თავისი მოსაზრებები. მე შევახსენებთ, რომ რაგბის კავშირის არჩევნები 30 იანვარს ჩატარდება. ფიგურულ ციგურაობასა და წყალბურჩში მიღწეულ წარმატებებს ერთი კვირის შემდეგ შეხვედრისას დაუბრუნდებით.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით კლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ყოველკვირეული სატირული პროგრამის ჯიმი და ნიკოს აუდიო ვერსია. ჯიმშე რეხვიაშვილის და ნიკო ნერგაძის მონაწილეობით.
დავით ბაქრაძის რეიტინგი. მე კაცობრიობამ ვერ ამოხსნა, რატო არის სწორედ ის NDI-ის გამოკვლევებში ყოველთვის ლიდერი.
ადრე თუ გინდა ყველაფერი ვარდება ბაქრაძის რეიტინგის გარდა, ნიკო.
სწორედ ამაზე ველაპარაკებთ და სხვა რამეებზე, რაც ვერ გევიგეთ ოპელი ძველი ხუმრობაა ეს, მაგრამ ჯერ კიდევ აქტუალური. ის რა არის გავგებარი რა? თქვათ დაწერილი გაქვს პროცენტები?
პროცენტები გვაქვს
35%, 34%, მაგრამ 15 უკეთესი იყო დავით ბაქრაძე.
პირველობას იყოს კალაძესთან ერთად.
მე მაინტერესებს, რა ხალხ ევროპულ საქართველოს ნაკლები აქვს, ხო, ბევრად? ცალკე.
აა ბაქრაძის.
ხო და აი მაგას ვამბობ, ვინ ხალხია ის? რა ხალხია, ვინც ამბობს, რომ დავით ბაქრაძე კი დრეიკის მემესავით და თქვათ გიგი უგულავა? არა. აი რა კონტინგენტი ახალ ხალხს ერთი ძალიან მოწონს 34%-ად და
არ ვიცი ნიკო, მაგრამ მე დილას სანამ ჩვენამ გადაცემას ჩავწერდით, მეც დავსვი ეს კითხვა და აგერ ზია გამომიხდა, ნონა გამომიხდა, დედა ჩემი ბებია ესა, ბაქრაძეზე ლოცულობენო და ვაჩუმდი
და პარტია არ მოწონს და იმენა ბაქრაძე მოწონს. ანუ მე მე რანაირად ხდება, რომ თქვა გიგაბოკერი არ მოგწონს, მაგრამ ბაქრაძე მოგწონს. ვინ ხალხია ეგ, რომ ამბობენ, რომ აი ბაქრაძეს მიუცემდი ხმას, ოღონ თუ გაყრის მას სერგი კაპანაძეს და ელენე ხოშტა.
შენ უარყოფ ესე იგი პიროვნების როლს ისტორიაში?
არანაირად,
ანუ ხო და ეს არის ახლა პარტიაზე შეიძლება არ გიждდებიან, მაგრამ ცალკე უპიროვნებებზე ჭკუა ეკეთებათ.
მაინც არ მესმის.
ხო, მაინც არ მესმის,
ესე. რაღაცებს ეცარათ რომ ძალიან ადვილი გასაგებია იქნება
და ჩემც არ არის. არა, უყურე, თან რაღაც ლოგიკით, აი ყველა სახსნი, აი უყურე პირველზეა ხო ბაქრაძე და კალაძე 34-34%, მერე შალვანათელაშვილი მოდის, მერე ალეკოელისაშვილი მოდის 20%, და მერე მოდის ელენე ხოშტარია. აი უყურე, ხა გამოვტოვოთ ბაქრაძე, მოვიტოვოთ კალაძე ხო მერია და რაღაც ფეხბურთის ვარსკვლავი და რაღაც ესე ზმანზე და ლუფი და
რაღაც
ჩანს და დადის ელფებით და მოკლედ მუშაობს თავს სულ რაღაცაშია. ან აკეთებს, ან ვიღაცებს უმკლავდება, ან რაღაცას ღამე მიუვარდება ახალი წლის ღამეს და შულმოკლულ ამას იმას ზვიგენს და უდგამს და სულ ჩანს რაღაცას აკეთებს. ხო, შალვანათელაშვილი. ხო, შალვანათელაშვილი ამ ბოლო ამბებში ოპოზიცია რო გაერთიანდა, ხო, სულ შალვას ოფიში იკრიბებიან და
შალვა რაღაც კარგად ხუმრობდა. არ ვიცი, ამერა შეიძლება მომხრე იყო მისიანა, მაგრამ ყველაზე კარგად ეს გადაწყვეტა.
შვილსაც მოესწრო, შვილიც მოესწრო, ისიც რაღაც ესეთი გულანთებული ბიჭია და მოკლედ რაღაცას მოვეჭიდეთ შალვას ამბავშიც, ხო? ალეკოელისაშვილი, ნუ ახლა ყველგან ცხვირწყობს და რაღაც და
ელენე ხოშტარია შემდეგი ნაგვის მანქანაზე
არის. არა, ელენე ხოშტარიას მე ახლა რაღაც აქციებში რომ გაშუქების ამბავში რომ ყოფილიო, ახლა გულგრილი ვერ დარჩები, აი ესეთი იბწვის სულ და თან რაღაც ესეთი ისა აქვს გულწრფელობის. მოკლედ, ყველას აქვს რაღაცა და ახლა დათო ბაქრაძე არა, სიტყვა პასუხი არ ეშლება, ყოველთვის მოწესრიგებულია ეს რაღაც კარგად გამოდის, აყალიბებს სათქმელს ის, მაგრამ არანაირ მიშო შეიძლება მთელი წელი არ გამოშდეს ან თვეები არ გამოშდეს. ამით რეიტინგს არაფერი აკლდება, ნიკო, ეს რა ფენომენია?
არ ვიცი, რამდენიმეობა რა ვითარება.
ხო. ეს იქიდან გადმოყვა, ხო?
მე მაქვს ძველი მიმების და ძველი ხუმრობების გამეორების სესია.
მეცაც გეტყვი, ბაქრაძეს ვერაფერი დააკლო, აი ეს ფეიკ ნიუსი რო გაუცელეს, დანაჩანგლებით გაუწიეთ წინააღმდეგობა. არ უთქვამს ეს სიტყვა, არც დანა, არც ჩანგალი არ უხსენებია.
ну он шенцев бакрадзе рейтингс ахла იმიტომ რომ ბოლო 5 წუთია დავით ბაქრაძე ყველაზე მაგარი პოლიტიკოსი
ხო და ყველა დარწმუნებულია რომ აი და ყველა დარწმუნებულია რომ დავით ბაქრაძემ ხალხს მოუწოდა აი რაღაც კოვზები გამოიტანეთ რაღაც სუფრის მოწყობილობები და მიუხედავად იმისა რომ აი ესეთ ყველამ დაიჯერა
ვიღაც ამთქვა ხელში ანუ გამიგონიაო ნამდვილად ხო
ხელში ჭერიო.
გეუბნები ძველი მიმებს იმეორებ ახლა საერთოდ. მაგარია კიკეთ.
ხელში მეჭირა ბაქრაძე თავის დანაჩანგლიანად. თო ხო და აი არა, არაფერ. არა ყופილა მსგავსი არაფერ.
ისში მივდიოდი.
უყურე უფრო ღრმათად ჩავყევი. შეიძლება კოხურასთან მივალ?
მე მეტი უკვე, იმიტომ რომ ძველ რაღაცებს.
იცი რა არის? ბაქრაძე იცი ვინ იყო ბაქრაძე? რა გვარია საერთოდ ესა? ბაშია ჩუკი არის ბაქრაძე. რაღაც თანამედროვე ბაშია ჩუკია და თან ჩანს, თან არ ჩანს და
ლეგი. ცოტა მოუკერს სიყვარულს დავით ბაქრაძის არ დავით ბაქრაძის თანამედროვე ბაშია ჩუკი არ არის ხა. არანა მაგას არავინ არ ამბობს.
რატო რა იცი რა ეს პიჯაკი რომ გადაუხსნა შეიძლება ფაფანაკიცა აქ აქ ფხარზე და
მაგრამ ვიცი. ალბათ, მაგრამ ვერ დაამარცხებს. ძმა ყავს 6 თითიანი თუ რაღაც რომ მოსკონდა 6 თითი.
არა ბიჭო, ხალი გონდა.
ვერაც 6 თითიც
გქონდა.
კიდე რა ვერ გავიგე ხა დანარჩენები. ერთი ვერ გავიგე კალაძეს რო აგინებდა გუშინ ყველა რომ ტო როგორ თქვაო, რატო იყო ძალიან გამაოგნებელი
ეს. რა გჭირთ ტო?
გავაკეთებ შეფასებას იმ პროექტთან დაკავშირებით, სადაც დღეს ვიმყოფებით და მერე დასვით შეკითხვები და გიპასუხებთ. რა გჭირთ ტო?
კაცელები თუ არის რაღაცები უთქვამს და იგივე ხომ თავარი გამოდის ხოლმე, ჩემთვის მართლაც უფრო მიუღებელია, რომ კითხავე რომ როგორ ახარ დილით და თქვენ ხართ მხარე და არ გეტყვით, ცოტანუ რაღაცა უთხარი რომ გეკითხები, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რაც იქ უნდა ახლა არ იყო განსაკუთრებულად არაადეკვატური ჩემი გადმოსახედიდან.
აა ვულფი მოთხრა რა ინდიაი თქვენი ორგანიზაცია არის.
ხო,
რაღაც ჟურნალისტი
ხო, რაღაც არა. ხო და მოკლედ მე პირადად ვაპრავებ კალაძეს გუშინდელ ამბავში, რა გჭირთ თო თქვანო, აჰა. აუყოთ თო.
ხო,
კარგი.
თო ყველაზე ნაკლები ნაკლებად ცუდი სიტყვა არის, რასაც ჩვენი პოლიტიკოსები და არამედ.
კიდე რა არ მესმის. ეხლა ცოტა დამაგვიანდა მაგის ახშფოთება, მაგრამ დღეს დაგვიანებული დღე მაქვს, კოხორა რა მაგარია კიკეთი ასე შემდეგ. წინა კვირას იყო ატეხილი ამბავი, რომ ბაკურიანში საბაგიროზე თუ გუდაურში იყო, ბაკურიანში იყო,
გუდაურში. ლენინის თავიანი მანეთი.
საბჭოთა მანეთიანებს იყენებენ ჟეტონათო და რაც მე იქ ჩემი მეგობრების დისგინება წავიკითხე, თქვენი მოღალატე სისხლი დავლება.
ახლა არ თქვა, არ ვეთანხმებიო.
რა პრობლემაა საბჭოთა მანეთიანი რუსული სხვა იყო, პუტინებს სხვა რაგდებდნენ, არის რაღაც.
ლენინები.
ხო და ჟეტონად იყენებდნენ ანუ
რა პუტინი ეს თანამედროვე ლენინია პუტინი არის ლენინი დღეს
ხო და პუტინი არ შუაში არ არის ლენინი იყო იქა
და ვინიც ისე კინის მაინტერნები ხო გიყვარდა ბავშვობაში
ჯერდი ბავშვობაში მიყვარდა მე ვიცი
მართლა ხო ლენინის თავი მართლა არის
ჟეტონია რა
და იმიტომ რომ ის დისიდენტი ვიყავი აი ის მიყვარდა ის რო არის საბჭოთა მეომარს რო ბავშვი უკავი ახლა რაღაც თავიუბილეო ის ხმალი როა
დიდი ოკეი ბუმერ
ხო ხო ყველა არ მიყვარდა
ხო და მოკლედ შენ გეკითხე მაშინ რომ შენ ხო უფრო ის ახარ შენ უფრო ნაცი ხარ ვიდრე მე და ეგეთ რაღაცებს რატო გაატარე
ეგრევე მინდოდა რა ის რა ოკეი ბაქრაძე მყავს ნაკები ხუთი წუთის წინ ბაქრაძეს ვაკები
თანამედროვე ბაშია ჩუკი მაგას ამოჭრიან და მთელი ცხოვრება უკან გდევს ეგ ფრაზა რადიო თავისუფლებამ დავიწყო
ვიცი რა არის ვიცი რა არის ჩვენ ბევრნი ვართ აგერ ბაქრაძის რეიტინგი ნახე ბევრნი ვართ ესე იულად ვერცა გვაქვს
კიდე ერთი რაც არ მესმის გარდა იმისა რომ კინის მანეთენებზე რატო აღშფოთა ხალხი არ მესმის კალძეზე რატო აღშფოთა და სუკ ჩვენს
გაგეთქვით დადგეს იმაზე ხო აღშფოთდი
ის იმის გამიკვია ის ყველა ის მაგდოსო ჩართვაზე ვიყავი იქა და გარშემო პოლიციელები იყვნენ მანამდე რაც აქტივისტები გამოათრიეს და ბავშვებს ციხლები ურტყეს და რას ყველა იცინოდა ანუ ზვიგენები
რომ არავინელოდა
არ ყველა ესე მოყვებდა რომ ესო რა არის არ არავინ გულგრილი არ დარჩენილა ის პოლიციელიან სპეცრაზმიან ოპოზიციანად ყველა მაგაზე ხალისი
იცი ჩვენ ილუსტრაციის დახატვის მცდელობა ქონდა ის რო არ ვებხი და მოყმე იქ გვინდოდა ეს მოყმე და ზვიგენი რა
მე
რატო აი რაღაც უფრო სხვა ამოგვიხდა და გავატარეთ ხო რაღაცას ამბობდი
კიდე არ მესმის რომ ჩვენ ახლა ამ განკითხვის დღეს ვაკეთებთ რა ორი წელია უკვე თუ რამდენი ხანია და სკროლავდი და ზოგს აქვს ხოლმე გაცილებით მეტი ნახვა და ზოგს გაცილებით ნაკლები თქვათ ესეთი ყველაზე მეტი გვაქვს 12-13
რაღაცა ეგრე შეიძლება ბაქრაძის ფენომენი შემოიტანო აქ
ჩვენ ხო და ჩვენ მაგაზე გულაპარაკია უყურებდა რა განსხვავება მაინდამაც ვერ ხვდებით ხოლმე დაახლოებით ერთნაირად წერტ ყველას
არ მე გეტყვი ის რომელსაც მეტი ნახვა აქ ის ბაქრაძემაც ნახა და დააგააზ
ალბათ ალბათ ეგ არის ბაქრაძის დაბუსტული არის
როგორ ჩანს როგორ ნიკო ორი სიტყვა ვთქვათ ამ დაბრუნებულ ტიპებს ახოთი რო დაიწყეს დაბრუნება ისევ
ხო
მინისტრი ხო დააბრუნეს ჩხენკელი
ან როგორ წავიდან როგორ მოვიდან გვარი რო არ გეთქვა
ხო
არავინ არ იცის ჩხენკელის გვარი
კიდე ვინ დააბრუნეს ვიღაცა ხო დააბრუნეს
ის აბრუნებენ ახლა გენერალურ პროკურორს
გენერალურ პროკურორს ხო
რომელიც ახლა რატო აბრუნებენ
ბიჭო ღარიბაშვილი დააბრუნეს მანამდე
მაგარებაშვილი
ახლა როგორ არა პრემიერ მინისტრი იყო შინაგან საქმეთა ისო გაუშვეს ახლა არის თავდაცვის მინისტრი ხო და ეგეც ხო და ახლა ამას
ვითომ არ ვიცოდი
არა ეს ხომ მივეჩვიეთ რაღაცნაირად ესე აი დურაკას ვთამაშობთ ეს ჩვენი პოლიტიკა ეგეთი მაგრამ აი ძალიან არარაციონალური არის აი დურაკაში ხო ეგრე კარტი უნდა მოიშორო და გაჭრილი კარტს არავინ იპარავს და აი იქიდან დაიწყო ისევ დაბრუნება აი რა ლოგიკა არის?
ჩემი მე ვიცი სადაც მიდიხარ და თუ ყველას აბრუნებთ, დავით ბაქრაძეს და აბრუნებთ.
ი არა მოის აი მოიცადე. კი? კი? მაგრამ აი ახლა
რატო გიყურეს?
ხო, მაგრამ აი ახლა უყურე. აი ახლა ყველა იმას გაგიჭრი არგუმენტს, გაიგე? მე ახლა ინდიაის მესეურებს მინდა ურჩიო, რომ ეს დავით ბაქრაძე საერთოდ ამოიღონ ამ იმიდან, თორე აი ხო არენდობიან, აი განსაკუთრებით ხელისუფლება არენდობა. აი ბაქრაძის გამო არენდობა. ეგრევე პირველი რასაც ამობენ, როგორ შეიძლება ამ კაცს ყველაზე კარგი ისო და მაღალი რეიტინგი ქონდეს და ამოიღონ შეელიონ ამით თვითონ ინდია ის
ერთერთი აი რატო უნდა ყველაფერი თავის ბაქრაძეს აი
ხო ბაქრაძეს ვერაფერს მეუხერხებენ
სხვა სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ხალხი გაგვიკრიტიკებიო თქვა ქართულ ოცნებაზე ამთავრობა ნაციო მიშა სააკაშვილის დაცინის ხოლმე ჯიმი ხანდახან გირჩი მოგვიხსენიებია ასე მემარცხენეები მემარჯვენეები და ევროპულ საქართველოს მაინდამაინც არ შეხებიო ხოლმე აქამდე მეთქი ეხა ბაქრაძეს დავცინებ და სასაცილო იქნება და გამოვიდა ჯიმი და თანამედროვე 16 საყაშვილიო თქვა
არის ახლა ეს კი ურჩია ეს ინდია ის რომ ამოიღეთ მე მაგრამ ბაქრაძეს ესე იოლად ვერ ამოიღებ
34% წინაზე რამდენი ქონდა გემახსოვრება შენ საყვარელი პოლიტიკოსი ყველა მისი პროცენტი გემახსოვრება
არა რა ცხელა ესე მზარდია გაიგე მზარდი არჩევნებამდე მივად არჩევნებამდე მივად
80% ყველა იქნება რაღაც სამეცნიერო ფანტასტიკა
80%
იმდას დავთავროთ
მე გადაცემა ყველა პროცენტს წავიღებთ
რადიო თასულების მითებს რა ვაკეთებთ ხოლმე და რაღაცებს და წინას მქონდა ბერმუდის სამკუთხედზე და იქ ერთ-ერთი კომენტარი იყო ქვევით რომ მე კი ეს სერიოზული კაცი მეგონა სამწერტილი ჩემზე და არაფერი კომენტარი არ მწკინს ხოლმე, მაგრამ რა მომენტში დავტოვე სერიოზულ კაცის შტაბებში.
იცი რა არის ნიკო, სანამ გადაცემას ჩავწერდით, მე გირჩიე კიდევ ბაქრაძეს გააკეთებდი მითები და დაანგრიო, მაგრამ როგორ გინდა დაანგრიო?
ვერ დაანგრიო. ჩარი ბაში აჩუკა. არიელი და ფრიდონი
დავსუნთავროთ.
ავთანდელი არის კალაძე. კალაძეც. იცი რა არის? რატო იმას არ ამბობდი, რომ კალაძეს და ბაქრაძეს ერთნაირი რეიტინგები?
ერთნაირი.
მე მგონი მოვიდნენ
უკვე. ერთნაირი. არა. ერთნაირი აქვს, მაგრამ აი როგორ არის, ვიცი.
ბაქრაძეს უკეთესს.
აი ამის ის ყურე კალაძის არის 33, ზუსტად ხო არ იქნება 34-დან დამგვალებულები არის და აი კალაძის არის 29-13 და დაამგვალეს 34 და ბაქრაძის არის 34-3 და დაამგვალეს 34.
დავიღალეთ, კაი.
ხო, ხო, ხო. არ მეგონა ნიკო ესეთი.
გამოგიჭირა. ჩემი ბრალი არ იყო ბაში აჩუკიაო და ზეკთიმეო და ყველაო ვინც არიანო და რა. თუ არის ბაში აჩუკი.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სატირული პროგრამა ჯიმი და ნიკო, ჯიმში რეხვიაშვილის და ნიკო ნერგაძის მონაწილეობით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ ზურაბენდიანიშვილი, კონფლიქტოლოგი, კოალიციის დევნილთა უფლებებისთვის ხელმძღვანელი. ბატონო ზურაბ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მიესალმები რადიო მსმენელს.
ვისზე და თქვენზე ნამდვილად დარწმუნებული ვიყავი მთელი ხნის განმავლობაში, რა ინტენსიობით აკვირდებით, ფიქრობთ ამ ვითარებაზე, რაც არის ოკუპირებულ ახალგორში, იმ ტერიტორიაზე, რომელიც არ იყო იზოლირებული საქართველოს დანარჩენი ტერიტორიისგან, და მისი ეს კავშირი, თქვათ, მისვლა-მოსვლა ამ რეგიონში, მხოლოდ ამ რეგიონზე, ამ ნაწილზე არ ახდენდა ეს გავლენას ოკუპირებული ტერიტორიის, როგორც ახლაც აღმოჩნდა და ირკვევა. და აგერ უკვე გუშინ გრძელდება ეს იზოლაცია 4 სექტემბრის შემდეგ და ყოველი დღე არის, არ ვიცი რა, როგორ შეიძლება რეალისტურად წარმოვიდგინოთ მაქსიმალურად, მაგრამ მოკლედ ძალიან ცუდი მდგომარეობა. ჩვენ ამაზე სტუმრებთან ერთადაც გვილაპარაკია, დევნილებთან ერთადაც იქნებოდა ეს ექსპერტებთან, თუ ასე შემდეგ იგ მცხოვრები თამარ მეარაყიშვილიც ყავდა ჩართული, ყოველდღიურად უფრო და უფრო მძიმდება ვითარება. მე მინდა თავდაპირველად კითხოთ, ვიდრე ჩორჩანის ამბებს შევეხებით და ბორდერიზაციას, ასე ვთქვათ, გააქტიურებულ ფაზას, რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ? რა ვითარება ახლა, ასე ვთქვათ, იზოლირებულ ახალგორში?
Ну, ალბათ დაინტერესებულ მსმენელისთვის ინფორმაცია საკმაოდ არის ჩვენი საინფორმაციო საშუალებებიდან და მე უფრო ამ ინფორმაციის ის ხარეს შევეხები, რომელიც არ ჩანს, ეს არის აი სრული მორალური განადგურება იმ საზოგადოებისა, რომელიც დღეს ახალგორშია დარჩენილი. აბსოლუტურად აუტანელი ყოფა, გაუსაძლის მდგომარეობა და ნუ ხალხი სასოწარკვეთაშია ჩავარდნილი. თქვენ თქვით, რომ ახალგორი იყო ღია ტერიტორია ადგილობრივებისთვის, მთლიანად ქართულ ხარეზე იყვნენ მიბმული ისიც და არა მხოლოდ ეს მოსახლეობა, ცხინვალის მოსახლეობაც საზრდოობდა იმ პროდუქტებით, მედიკამენტებით, რომელიც აქედან შედიოდა, ქართული მხრიდან შედიოდა იქ. ამის გარდა შეეზღუდათ ადამიანებს ახლობლებთან მისლის საშუალება, ოჯახები გაიყო, ეს ცალკე საკითხია, მაგრამ ის, რომ საკვების მედიკამენტები, მკურნალობა, ეს საკითხები არის აბსოლუტურად ხელში გამოკიდებული, საერთოდ მოლოდინის რეჟიმიც გაუქრო ადამიანებს და ძალიან ძიმე სასოწარკვეთილ დღეში ჩააგდო. აგერ თამარმა გაახმაურა მიარაყიშვილმა რამდენიმე დღის წინ ის, რაც თქვათ, ესე გაუხმაურებლად ხდებოდა. ეს არის რო ერთადერთი პუნქტი, საიდანაც მოძრაობა შესაძლებელი იყო, ეს არის საჩხერის რაიონის ხრიდან და ნუ რამდენიმე ადამიანმა, მაგრამ ეს ერთეული ადამიანია, ვინც აი ამ სიშორეზე წავიდა, იმიტომ რომ იმ გზით გადმოსულიყო ქართულ ხარეს. მოკლედ, ჰუმანიტარული კატასტროფა არის სრული დღეს, რაც ის მდგომარეობა, რაც გვაქვს ახალგორში.
და კიდევ ერთხელ გავიხსენებ და არაფერი დაფარული ამაში არ არის, რომ ეს საკითხი იზოლაცია უკავშირდება კონკრეტულ პირობას აყენებენ ამ იზოლაციისთვის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ასე ვთქვათ, კონტროლის მქონე ძალები, როცა ბიბილმა მოსახლეობას მიმართა, რომ ეგერ გახარიას წერილი გაუგზავნეთო, რომ ეს საგუშაგო მოხსნასო და ჩვენ ახლა ხედავთ უკვე გუშინ მანამდეც გავრცელდა ინფორმაცია, მაგრამ გუშინ უკვე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაადასტურა, ასე ვთქვათ, ჩორჩანაში გარკვეული გააქტიურება ბორდერიზაციის კუთხით. რისკენ მიყვართ ამ ყველაფერს და შეკითხვა კი სტანდარტულია და ვიცი პასუხი ადვილი არ იქნება. რა გზა შეიძლება იყოს აქედან გამოსავალი?
ალბათ ყველანი თავხდებით ის, რომ ახალგორის მოსახლეობა არის პოლიტიკის მძევალი, რომელიც საქართველოს მიმართ ხორციელდება და სამწუხაროდ გამოსავალი ძალიან რთულია, თუ შეუძლებელი არა ამ სიტუაციაში, იმიტომ რომ საქართველოზე არაფერი არ არის დამოკიდებული და უფრო სწორად საქართველოს ღირსებაზე გადის, ქვეყნის ღირსებაზე გადის ის საკითხები, რომელიცაც ვთქვათ ქვეყანა აწყდება ამ ოკუპირებულ ტერიტორიასთან მიმართებაში და რის გამოც იტანჯება ის ხალხი, ვინც იქ ძევლობაშია მოქცეული და არ არის დამოკიდებული არც ცხინვალის ხელისუფლებაზე არანაირად, მას ეგრეთ წოდებულ ბიბილოვის პრეზიდენტობას აქვს გარკვეული ჩარჩოები, რომლის ფარგლებში მას შეუძლია ითამაშოს ხელმძღვანელის როლი, თუმცა თუ ამ ხელისუფლების თვისობრივ სიღრმეში ჩავათ, ის სფეროები, რაც ეხება საქართველოსთან ურთიერთობას, რა თქმა უნდა, მათ განკარგულებაში ვერანაირად ვერ არის პირდაპირ რუსეთის, ასე ვთქვათ, სფერო არის თლიანად და ისიც კი, რომ თუ გაიხსნება გზა თუ არა ახალგორში, მოხდება თუ არა ბორდერიზაციის და სხვა ეს წიგნვაის საკითხები ჩორჩას, ყველაფერი არის რუსეთის კომპეტენციის ქვეშ და ამიტომ ისრების და ყურადღების ბიბილოზე გადატანა ეს არის, რომ თითქოს რაღაცა ლოკალურ რეჟიმთან რაღაცა პრობლემები გვაქვს, რაც რა თქმა უნდა ესე არ არის. ყველაფერი კი უკვე მერამდენე თვითმეორებს ყველა ეთერში უკავშირდება 2020 წლის არჩევნებს და იმას, რომ რუსეთს სურს ამ არჩევნებზე საკმაოდ კომფორტული წინასაარჩევნო პირობები შეიქმნას და შედეგი მიიღოს ამ არჩევნებიდან ის, რაც მას აქ პარლამენტში თავისი მხარდამჭერების კომფორტულ წარმომადგენლობითობას უზრუნველყოს და ყველა ვაჭრობა, ყველა ქმედება დღეს მიმართულია აქეთკენ. ეს ხათაშურის რუსმა ეგრეთ წოდებულმა ექსპერტებმაც პირდაპირ არ დაგვიმალეს, როცა ქართულ-რუსული დიალოგის ფარგლებში იყო შეხვედრა და გამომდინარე აქედან აი ძალიან ძნელია რაღაცა გამოსავლის ფორმა. რაც დღეს ჩორჩაში ხდება, პირდაპირ არის ის, რომ რუსეთი ითხოს აჩვენოს საქართველომ, რომ ის ქედდახრილია რუსული პოლიტიკის წინააღმდეგ. დადგეს პოსტი, რომელიც უფთა პრევენციული იყო და გაკეთდა, იმიტომ რომ კი შიდა პოლიტიკურ მდგომარეობას და რუსთავეზე მიმდინარე მოვლენებს რაღაცნაირად ეს უკავშირდებოდა, მაგრამ ამავე დროს უპირველესად უკავშირდებოდა იმას, რომ იყო ინფორმაცია, რომ იქ რუსები ძალიან სიღრმეში შემოსლაც და პოსტების დაყენებას აპირებდნენ, რაც კიდევ უფრო გაამწვევდა შიდა პოლიტიკურ ვითარებას. მოხდა პრევენციული ზომები ახრი, ვარა რუსეთის თელი ეს ძალისხმევა მიმართულია იქ იდგე, რომ საქართველოს ქედი დახაროს, მოგთხოვა და არ ითხოვს არა რუსი, არამედ თან ცხინვალის ხელისუფლება და ბიბილოვის მოთხოვნები შეასრულო და იქიდან მოხსნა პოსტები. ანუ უნდა აჩვენოს საკუთარი სისუსტე ხელისუფლებამ და შეუმდგარობა რუსეთის წინააღმდეგ. ეს არის რუსის დღევანდელი მოთხოვნა რუსული მხარის ხელისუფლების და ამაზე დგას, ასე ვთქვათ, ის სიტუაცია, რომელიც ჩორჩანაში ვითარდება დღეს. ბორდერიზაცია არის ახალი გამოწვევა, იმიტომ რომ რაღაც საინფორმაციო ახალი მიზეზები შექმნა იმისა, რომ აჩვენოს, რომ საქართველოს იქ არაფერი შეუძლია და ჩვენა ვართ ბატონ პატრონები. ანუ აი ამ მიზას ისახავს ის, რომ იქ სრულიად გაუვალო წინარ ტერიტორიაზე ხდება ბორდერიზაცია დღეს.
და თუ კი ესკალაცია ვითარების არავისთვის არის კარგი ბუნებრივია და თუ ესკალაციის გარეშე რა გზა არსებობს რა გზა არსებობს იმისთვის, რომ ამ ვითარებიდან გამოვიდეთ? მე ჩემი კოლეგის მხაზე გავსვა, ჩემი როგორც მოქალაქის, ასე ვთქვათ, მოსაზრება არისო, მომგცით გამიჩინა, ასე ვთქვათ, თავის პროფესიულ პასუხისგებლობას როგორც ჟურნალისტი, გოგა აფციაური ჩვენი წერს მაგალითად, რომ ეს საგუშაგო, აი მაგალითად ასეთი იდეა აქვს, რომ საგუშაგო გადაეცეს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას.
ხო, ნახე გოგას ეს ფუნქციას
როგორც ხო ამისის, რომ რომელიც შეუიარაღებელია, ხომ ასე ფორმდება, რომ ეს საგუშაგო საფრთხეს უქმნის ვიღაცას, იქ ვირგული არავინ არის, მაგრამ ნუ ასე არის გაფორმებული ცხინვალის მიერ, ყოველ შემთხვევაში ფორმალურად ასე.
კი ბატონო, აქ არის საუბარი ის, რომ საქართველოს არ დათმოს გოგას პოზიციები, ესეთი იყო, არ დათმოს ის პოზიციები, რაზეც მე საუბრობ, არ მოუხაროს ქედი რუსეთს და მეორე მხრივ ეს კონტროლი გადასცეს ევროკავშირს. ევროკავშირს არა აქვს ფორმატში, თავის ფორმატში სტაციონარული პოსტები და ძალიან ღრმა ბიუროკრატიული სქემა არის შიგნით მისიაში და აი ამ შეცვლა იქნება ერთი რთული და მეორე კიდე უკვე ისინი დაიწყებენ იმ საფრთხეების შეფასებას, რაც ამ სტაციონარული პოსტის შექმნას მოყვება და ალბათ აზრიც არა აქ ამ პროცესის წამოწყებას, თუმცა ჩდელობა და იდეა ამის მთავარი გოგას პოსტისა ისაა, რომ არ უნდა შევწყვიტოთ გზების ძიება, არ უნდა შევწყვიტოთ გამოსავლები, იმიტომ რომ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში კონკრეტული რაღაცა შეთანხმების მიღწევა, თუნდაც ერთ ადამიანზე, თუნდაც 10 ადამიანზე აისახება და ამ შემთხვევაში ახალგორში უკვე ასეულობით და 1500-ზე მეტ ადამიანზე საუბარი, მათი მდგომარეობის გაუმჯობესებისაკენ უნდა იყოს მიმართული. ფაქტია, რომ დასავლეთის ძალისხმევაზე რუსეთი ბოლო პერიოდში რეაგირებს აბსოლუტურად საწინააღმდეგოდ, ანუ ის იმასაც აფასებს, რომ რამდენად აქტუალურია დღეს ეს საკითხები დასავლეთთან მიმართებაში რუსეთი და აქედან გამომდინარე თქვა საზღვრას იმ თავის ტერიტორიას და ცდილობს, რომ დასავლეთს გაუმიჯნოს, რომ ეს მისია და არა თქვა დასავლეთის რაღაც გარდამავალი ესეთ პერიოდშია რუსეთი დღეს, რომ პოსაბჭოთა სივრცის აღდგენას სურს და აქედან გამომდინარე ყველაზე ვთქვათ მაქსიმალისტურად ცდილობს, რომ პოსაბჭოთა სივრცის პროცესები არ დაუთმოს დასავლეთს და უფრო მეტად მოლაპარაკების პროცესი სხვა სივრცეებზე გადაიტანოს, სოფლიო სხვა ცხელწერტილებზე. ჩვენი რა თქმა უნდა ერთადერთი პარტნიორი დასავლეთია და ჩვენი ერთადერთი იმედი და ასე ვთქვათ საშუალება არის, რომ დასავლეთის მეშვეობით ვაწარმოოთ მოლაპარაკებები რუსეთთან, მივახციოთ იმას, რომ თუნდაც IPR-ის მექანიზმი, ერგნეთის შეხვედრები, სამწუხარო ჟენევა ძალიან უეფექტოა მიუხედავად ცდელობისა, რომ იქ რაღაც საკითხების განხილვები მოხდეს, მაგრამ ნებისმიერი ფორმატი უნდა გამოიყენოთ იმისთვის, რომ კონკრეტული ადამიანების, ასე ვთქვათ, მდგომარეობა შემსუბუქდეს, პოლიტიკური, ზოგადად პოლიტიკური მდგომარეობის შემსუბუქებას ჯერ არ უნდა ველოდოთ იმ გარემო პოლიტიკური ვითარებიდან, რომელიც რეგიონში ზოგადად დღეს გვაქვს, მაგრამ ძალისხმევა უნდა იყოს მიმართული დასავლეთ პარტნიორებთან ერთად, იქითკენ რომ კონკრეტული საკითხები ეს ეხება პირველ რიგში დღეს ახალგორს და ამ მდგომარეობაშიც იძულებით გაყენებს რუსეთი. ანუ ძალიან უაზრობაა ხო დაუკავშირო ის პოსტი, რომელიც საზოგადოებასთან, არანაირ მოსახლეობასთან თითქმის შეხებაში არ არის, ქართული პოლიციის პოსტი უსაფრთხოებას, მაშინ ვიცი იქ გარემო კარგად იცის და ეს მინდა რომ არ გაჟღერებულა არც ერთა, აუცილებლად მინდა თქვა რომ ის რო ბიბილოვი აყენებს რა ამ პოსტის მოხსნა, იმიტომ რომ ის საფრთხეს უქმნის მოსახლეობას. უნდა ვნახოთ სადგას ნიქოზის პოსტი ან ერგნეთის პოსტი, რომელიც მთლიანად გაყურებს ცხინვალს და ქართულ სამხედრო, აი ხელყუმბარაც კი შეიძლება გადააჭდინოს ცხინვალის მოსახლეობასთან და ძალიან დიდი საფრთხე შეუქმნას. ხო, იქ არის სპეცდარაზმები, იქ არის შეიარაღება, ტექნიკა, ანუ თუ საფრთხე შექმნა არის ამ ორი პოსტიდან მართალი არული საფრთხე და ხელის გულზე ჩანს პირდაპირ ცხინვალი. თუ ისინი ფიქრობენ რომ აი წნელის ის პოსტი არის საფრთხე და არ არის პოსტი საფრთხე ეს უკვე აშკარად ჩანს რომ ეს არის თამაში რაღაცა რომლის პრინციპი არის რომ საქართველოს უნდა დაიხიოს უკან და უნდა დაიხიოს უკან თან ჭყალებში ბიბილოვის მოთხოვნების მიმართ და ამით უნდათ რომ თქვათ ჩვენი წინააღმდეგობა რუსული პოლიტიკისადმი გატეხონ და ეს არის მთავარი მიზანი დღეს რასაც რუსეთი იღწვის
როგორც ჩანს დღეები მიდის და ამ ადამიანების იზოლაციაში მოქცეული ადამიანების და კიდევ ერთხელ ვიტყვი არ გულისხმობ მხოლოდ დაბა ახალგორსა და მის ასე ვთქვათ იმ რაიონის სოფლებს ამ ადამიანების ცხოვრება უარესდება ისედაც სხვათ შორის კარგად აღნიშნა იმ დღეს თამარმა ისედაც სოფლის ტიპის დასახლება ვართ ისედაც უამრავი პრობლემაა და ისედაც გაჭირვებაა და წარმოიდგინეთ კიდევ ამას რომ ემატება იზოლაცია როცა ელემენტარული საარსებო საშუალებები აღარ აქვთ ადამიანებს როგორც ფინანსური ისევე პროდუქტის თვალსაზრისით უარესდება და უარესდება ფაქტია რომ არც ერთი ბერკეტი არანაირი სახის რა ვიცი უფრო მწვავე ვითარებებშიც არსებობს მექანიზმები ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდების მაგალითად მოსახლეობისთვის არაფერი საერთოდ ძრა არ არის რომ იტყვიან ერთი საკითხი არის ახლა საქართველოს ხელისუფლებამ რა ნაბიჯები შეიძლება გადადგას და მეორე საკითხი არის ის რომ ნათელია რა საჭიროება და რა კატასტროფიული სურათიც არის საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის რომლებსაც აქვთ ჰუმანიტარული დახმარების საშუალება მე მესმის ეს თქვენი ეს არ არის ახლა სპეციალიზაცია მაინც და მაინც მაგრამ რას მიაწერთ აი ამ ტიპის როგორ ვთქვა სიბრმავეს და სიყრუეს ამ ადამიანების პრობლემების მიმართ.
არა, სიბმავე არ არის, სისასტიკეა უბრალოდ და ეს აჩვენებს ჩვენ ადამი დამოკიდებულებას იმ ქვეყნისა, რომელიც მეორე ხელი თვითონ ჩვენთან მეგობრობას ცდილობს. უსასტიკესი დამოკიდებულებას.
ეს რუსეთს ებრძანებთ, მაგრამ მე ვგულისხმობ იმას, რომ რაღაცაი მცდელობა მაინც იყოს, რომ მიწოდებული იყოს ჰუმანიტარული დახმარება ამ ადამიანებისთვის.
ჩვენის მხრიდან იძახით
საქართველოს. ხო, აქეთ ამ მხრიდან საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ. ვერ ხედავენ რაღაც აქტიურ მოძრაობას თუ არ ვიცი რა დავარქვა. შელობას რომ რაღაც გზები გამოინახოს, თუნდაც დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებებისთვის მცდელობა იყოს, რომ თუ შეიძლება შეგხვდით საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, არა მხოლოდ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, რომელთანაც ანგარიში აქვს სამწუთას.
ხო, მე რაც ვიცი, ხა ცხელი ხაზი მუდმივად მოქმედებაშია და მცდელობა ყოველთვის არის. ეს მექანიზმი ესეთი იმიტომ არის, რომ რუსეთს ცხინვალის ხელისუფლებაზე გადააქვს ისრები და ცხინვალის ხელისუფლება იძახის, რომ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, თუნდაც აი მოხსენით ის პოსტი, რომელიც ჩორჩანაშია და ახალგორის მსახლეობას მოუხსნით პრობლემას. ანუ ეს დახურული წრე არის. შექმნილი, თორემ დასავლეთ ამის ძალისხმევა აქვს და სურვილიც აქვს ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებს. წითელი ძვარიც ვერ მუშაობს დღეს, იცით თქვენ და რამხელა ის მიდის ძალისხმევა იმაზე, რომ უმძიმესი გადაუდებელი ავანტყოფების გამოყვანა მაინც მოხერხდეს, გუშინ იყო აგერ ფაქტი, რომ არ გამოატარეს ესეთი მძიმე ავანტყოფი. არა მგონია რომ დასავლეთის სიბრმავესთან კონდეს აქ საქმე, აქ გვაქვს უბრალოდ იმ ჩაკეტილ წრესთან, რომელსაც ამ საკითხით დაინტერესებული საერთაშორისო ორგანიზაციები გარღვევას ვერ ახერხებენ და თქვათ რომ მათი ავტორიტეტიც არ ყოფნის, თუმცა რა ავტორიტეტი შეიძლება ყოფნიდეს მაგასაც ვერ ხედავ დღეს და გამომდინარე აქედან მაინც ვფიქრობ რომ თლიანად რუსეთის ნებაზე არის დამოკიდებული რომ შეესუბუქდეს ვითარება ახალგორში და არა იმ ძალისხმევაზე რომელსაც შეიძლება ჰუმანიტარულმა ორგანიზაციებმა გაიღონ სატყოფნა ალბათ ხელისუფლების ხრიდანაც ჩვენის ხრიდან და ორგანიზაციების ხრიდან არის არ არსებობს მექანიზმები რომლის საშუალებათაც ამ დახმარებას გაუწევდით ჩვენ
რადგან ასეთი ვითარება არის მსმენელს და მაყურებელს შეგახსენებ ზურა ბენდიანიშვილია ჩვენი სტუმარი კონფლიქტოლოგი ხელმძღვანელი კოალიციისა დევნილთა უფლებებისთვის კვლავ ახალგორის იზოლაციაზე ვლაპარაკობთ იმ გააქტიურებულ ბორდერიზაციის პროცესზე, რომელიც ჩორჩანის მიდამოებს უკავშირდება და იმ ვითარებას, რომელიც აბსოლუტურად არ სწორდება, მხოლოდ უარესდება დროთა განმავლობაში, უარესდება იმ ადამიანების მდგომარეობა, რომლებიც იზოლაციაში აღმოჩნდნენ, რომელთა მდგომარეობა ისედაც ძალიან რთული იყო ბევრი სხვა მიზეზის გამო და ახლა ხომ თლად გაუსაძლისი ხდება და ასევე აღნიშნავენ ადრინდელი, ასე ვთქვათ, ეს გაცილებით მოკლეხნიანი ჩაკეტვების და იზოლაციის პერიოდებს, მაშინ რაღაცა სიები მაინც დგებოდა, სპეციალური საჭიროების მქონე ადამიანები რაღაცა თუ იყო ისეთი ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული და ასე შემდეგ, მათ მაინც ატარებდნენო და ახლა ესეც არ ხდება და არის არაერთი გარდაცვალების შემთხვევა იმის გამო, რომ ჯანდაცვის სერვისი ვერ მიიღო ადამიანმა, ანკირა სერვისი ამ ქვეყანაში და კიდევ ისიც ვერ მიიღო და ელემენტარული სამედიცინო მომსახურების მიუღებლობის გამო ადამიანები ასრულებენ სიცოცხლეს ამ ტერიტორიაზე. ასე გაგრძელება, ხო არ ვიცი, შეიძლება ვიღაცისთვის წარმოსადგენია და შეიძლება და რაღაც მიზანს აღწევს ამით, თulis რომ რაღაც უფრო დიდი მიზანი არსებობს ვიდრე ადამიანების სიცოცხლე, თუმცა ანუ ზურაბ, რისი გეშინიათ ამ ვითარებაში? და მსმენელს ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ, 2988327-ია ჩვენი ნომერი საეთერო.
ჩემი
თითქოს არ მინდა ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ მაინც
ასე საქმიანობა მაინც უფრო არა პოლიტიკურ, არამედ ადამიანურ სფეროს უკავშირდება და როდესაც ჩვენი საქმიანობის სფეროებზე ვჯეროს, ჯეროთ ადამიანებზე. ყველაზე მეტად, რა თქმა უნდა, მეშინია კი არა, ფაქტი არის ის, რომ საშინელი მდგომარე ადამიანი არის ყველაზე ნაკლები ღირებული და ფასეულობა იმ საკითხებში და იმ პრობლემებში, რომელსაც დღეს ვაწყდებით და ფაქტობრივად განწირული. აქ არ არის ლაპარაკი მის რაღაცა გამოხატვის თავისუფლებაზე, გადაადგილების და ფუნდამენტალურ უფლებებზე. მის, ასე ვთქვათ, მთლიან მორალურ განადგურებაზე არის ორიენტირი აღებული და ამის საპირწონედ დაყენებულია სახელმწიფოს განადგურება და გაუქმება საქართველოსი. აი ეს ორი ფასეულობა დაგვიდო დღეს იმ მხარემ, რომელიც ცდილობს ჩაყლაპოს საქართველოს, კავკასია და პოსტსაბჭოთა, ასე ვთქვათ, სივრცე აღადგინოს თავისი კონტროლის ქვეშ. ყველაზე ძალიან სწორედ იმის მეშინია, რომ რაც უფრო მეტად გაგრძელდება ეს პროცესი, ის ადამიანები, ვინც კი ფიზიკური და ძევლები არ არიან ამ პროცესისა და მორალურ ძევლებად რჩებიან მთელ საქართველოს მოსახლეობას გულისხო, რწმენას დაკარგავენ, რაც არის საქართველოს ტრის თავი მიზანი ამ ქმედებებით, აქეთკენ ისწრაფის, რომ მომავლის წმენა დაკარგოს და წმენა იმისა, საითაკანაც საქართველოს მოსახლეობა ბოლო 3000 წელია ისწრაფის. ხო და ეს მიზანი არ უნდა შევასრულებინოთ საქართველოს წეს, ეს არის ჩემი სურვილი თავი.
გვირეკავს აგერ მსვენელი თუ მაყურებელი, დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა, ეთერში ხართ.
მოგესალმებით.
ძალიან მომწონს რადიო თავისუფლება, თქვენი სტუმრის მსჯელობის აზრიც მომეწონა და მე კონკრეტული გამოსავალი მინდა შემოგთავაზო, კონკრეტული კითხვა და გამოსავალი. ყველას გვაწუხებს, ყველას გვაწუხებს ეს პრობლემა და ყველა მსჯელობთ, როგორ ვებრძოლოთ ოკუპაციას და აი ეს მწოცავ ოკუპაციას. კონკრეტული კითხვა მაქვს. მაგალითად, რო ჩავკეტოთ საერთოდ ყველანაირად რუსეთის ფედერაციასთან და ერთადერთი შანსი მივცეთ იქედან შემომსვლელებს, თუ საზღვარზე ჩააბარებს პასპორტს და მიიღებს საქართველოს მოქალაქეობას, მაგით შანსი ექნება იქ მცხოვრებ ეთნიკურ ქართველებს სამშობლოში დაბრუნების, ჯერ ერთი, მეორეც ვერანაირად ოკუპაციას, ვერანაირად ვერაფერს ვერ ვაკეთებ დღეს მაგის საწინააღმდეგო და რა მოხდება. კონკრეტული კითხვა ჩემი ესაა, რომ უარესი რა შეიძლება მოხდეს, რო გავაკეთოთ მაგალითად ყველაფერი, მაგისტრალი გადის ხაზი თუ იგი თუ რამე შემოდის ან გადის, ყველაფერი რომ შევწყვიტოთ რუსეთთან და ყველანაირი ყველაფერი რომ გადავჭერდე, რა მოხდება კონკრეტულად? და ჩვენ ერთი მართალია, რომ ღირს, ალბათ ღირსება გვაქვს ჩვენ და ღირს, ჩვენი ღირსება არ უნდა დავკარგოთ არასდროს და ამითაც რომ დავანახოთ რუსეთის ხელისუფლებას, უბრალო ხალხს რომ არავინ არ, მაგრამ ხელისუფლებას რომ ჩვენს რაღაცა შეგვილია და რაღაცნაირად ვაპროტესტებ და რა ვიცი, ძალიან მადლობა და დიდი მადლობა და კარგად ზამდებოდეთ.
დიდი მადლობა თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ 2988 ჩვენ ტელეფონის ნომერი. Უარესი რა შეიძლება მოხდეს ყველაფერი რომ გადავჭრათ.
ორ ნომერს რა თქმა უნდა ახლა სერიოზულად ვერ განვიხილავ იმას რომ ყველა გზა ჩავკეტოთ და არავინ არ შემოუშვათ, მაგრამ რამდენიმე მნიშვნელოვან მომენტს ზარის ავტორისაგან გამოვყოფდი. პირველი არის ის რომ თელმა საზოგადოება დიახაც უნდა დაანახოს რუსეთს და მთელი საზოგადოება უნდა იყოს ერთსულოვანი იმაში რომ მათთვის საქართველოა პირველ რიგში და არ უნდა ირბინონ მოსკოვში არ უნდა აუცილებელია კი ბატონო უნდა მაგრამ არ უნდა ირბინონ იმ მესიჯებით და იმ გახმოვანებლები არ უნდა იყვნენ იმისა რაც ხდება და არ უნდა ხდებოდეს ქართული საზოგადოების დეზორიენტაცია იმასთან დაკავშირებით თუ რა სად როგორ და რანაირად გადის საქართველოს მომავლის ბედი თუ ამის შეთანხმება მოხდება პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ აქტიურ ჯგუფებში შემდეგ საზოგადოების გაერთიანება უფრო ადვილი იქნება დღეს ყველაზე მეტად რაზეც რუსეთი მუშაობს ეს არის ქართულ სულებზე ქართულ განწყობებზე ჰიბრიდული ომის ის თქვათ ნაწილი აქვს ჩართული რომელიც უშუალოდ ექსპანსიის ასე ვთქვათ განხორციელებას პროპაგანდის და ფინანსური ბერკეტების საშუალებით ითვალისწინებს და 2008 წელს რო ცაუმარი ასე ვთქვათ სივრცე ამით რუსეთმა ამ ეტაპზე მაინც ამოწურა და გამომდინარე აქედან ჩვენ უნდა იცოდეს რუსეთს რომ აქ საყრდენი არ აქვს რომ მთელი ქართული საზოგადოება ერთსულოვანია იმაში რაშიც თქვათ რუსეთი თავის მოკავშირეებს ეძებს აქ და ეს მაინც უნდა მოახერხოს როგორმე ქართულმა საზოგადოებრივმა და პოლიტიკურმა სპექტმა და მეორე ოკუპაციით საქართველოს პრობლემები არ დამთავრებულა ეს არის მხოლოდ დასაწყისი ამით მიზნები რასაც რუსეთი ისახავს არ შესრულებულა არამედ ეს არის მხოლოდ ბერკეტი იმისათვის რომ მან თავისი მიზნები მიიღო ანუ საფრთხე მარტო ის კი არა ეს რაც ხე საფხაზეთში და ცხინვალში ხდება არამედ საფრთხე არის ის რაც საქართველოს მიმართებაში ამ დიდ იმპერიას მიზნები აქვს და ეს არის ნაწილი იმ დიდი ჰიბრიდული ომისა და ეს ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს და უნდა ვებრძოლოთ არა ოკუპაციას იმ ტერიტორიების არამედ ცდელობას თლიანად საქართველოს ოკუპაციის და ესეც საზოგადოებას უნდა ქონდეს კარგად გააზრებული.
ხო, იქ არ არის, იქ არ მთავრდება პრობლემა, რა თქმა უნდა, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ძალიან კარგი ამის ხაზგასმა. დიდი მადლობა ზურაბენდიანიშვილი ჩვენი სტუმარი და მსმენელი ყავს ან მაყურებელი ხაზზე დილა მშვიდობის.
დილა მშვიდობის, დილა მშვიდობის.
გამარჯობა.
მე მინდა გითხრათ რომ გეოგრაფიის ცოდნა აუცილებელია რომ იცოდეთ. ეს სამხედრო ბრძოლები რომ შეიცვალა და ეს გასაგებია თქვენისაც მაგრამ ეს ყუმბარები და ეს ხმლებით რომ ვეღარ მიომებს ესაც გასაგებია მაგრამ ჩვენ ახლა ერთ რამეს მივახერთ აი რასაც თქვენ ახლა ლაპარაკობთ და თქვენი სულარი ლაპარაკობს ამ ტერიტორიაზე დაგვწვია რუსები სულ დაიცლება საქართველო იმიტომ რომ გეოგრაფია გითხარით რომ კასპიის საუზია მთელი ეს რეგიონი რომელიც კონტინენტური წყლები ვოლგა ჩადიში და მთელი მდინარეები ეს რუსეთის კონტროლის ქვეშ არის მთელი შუა აზია და კავკასია და თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ეს რუსეთ ამერიკას გაუშვებენ აქა შეიძლება შეიძლება და
აბა როგორი შეიძლება ბრძანეთ
ხალხი და
დიახ
ჩვენ გავასახლებენ ამ ტერიტორიაზე
როგორი მსჯელობა შეიძლება თქვენი ბრძანეთ თუ შეიძლება თქვენი მოსაზრება
როგორი მსჯელობა და
აბა
ისტორიულად როგორც იყო ეს რუსეთის ქედი სად მდებარეობს თითქმის ჩინეთის ტერიტორიაზე პარიზიდან 8 კილომეტრში რუსეთის ქედი წერია და ტიან-შანი გაშიბრეთ იშანი
ჩვენ ავქნათ ჩვენ ჩინეთს
ეს არის რუსეთის კონტროლის ქვეშ მდებარე ტერიტორია და ჩვენ ვიყურებით კასპიის ზღვის აუზში მე პარკინსონის ბიზნესი
გესმის არა გესმის გესმის ასაცანე
ბატონჩებო თქვენს ფანჯრებს გარეთაც ისევე როგორც თესოფლიოში 21 საუკუნეა სადაც ადამიანები თავისუფლებას ესწრაფიან სხვადასხვა ფორმებით და აი თქვენი ისტორიული წიაღსლები ნიშნავს რომ ისტორიულ მონობაში დაბრუნებას რაც დღეს ყოფილ კოლონიების მოსახლეობებშიც კი აღარ შეიმჩნევა და შეგახსენებთ ერთადერთი იმპერია ისტორიის რახვევის ქვეყანა დღეს სოფლიოში მხოლოდ რუსეთი რჩება ამიტომ თუ თქვენ გინდათ რომ ჩვენ ისე იქ დავბრუნდეთ და არა მხოლოდ საქართველოს არამედ მთლიანად კაცობრიობის განვითარების ასე ვთქვათ საფეხურები უკან დავწიოთ კოლონიზაციისაკენ რა ვიცი მე ვერ დაგეთახვებით მაგაში
კიდევ არის ზარი დილამშვიდობის გისმენთ
გამარჯობა კალბატონო
გამარჯობა გისმენთ
ისავლებით ჩვენს თემას და ახლა ინტორუსული ზარებისგან გამომდინარე
არ გვინდა შეფასება თქვენი ბრძანით დიახ
არსებობს განამარტო ისტორია გეოგრაფია ასევე არსებობს ისტორია, ასევე არსებობს მოვლენები და შემოთავაზები, ხო? ასევე არსებობს მოსახლეობის რაოდენობა, მაქსიმალურად გასაჭიროა. ევროატლანტიკური ორგანიზაციები, სახელმწიფოები, რომლებიც რუსეთს აღემატებიან რაოდენობით, შეიარაღებით, ტექნიკით და ასე შემდეგ, უკავაზობენ ლუკოფის გეგმას, ხო? ლუკოფი შემოვიდეს
სამშობლოზე.
როგორც მოიწეთ ისე როგორც ეს გააკეთა ორად გაყოფილმა გერმანია. მართალია რუსებმა გამოყარეს ჩვენი ტერიტორიიდან მოსახლეობა და ეთნოგენოციდი ჩაატარეს და ამას ხელისუფლება ვერ აღიარებინებს და უნდა აუცილებლად ვაღიაროთ რუსების საწინააღმდეგო და იცოდეს თელმა მსოფლიომ რუსეთი არის განამარტო ოკუპანტი არამედ გენოციდური სახელმწიფო მივიღოთ ლუკოფის გეგმა რომ პრაქტიკულად არსებული ტერიტორიი შევიდეთ ნატოში, ნატოს კოლგის ქვეშ, ხოლო დანარჩენი ტერიტორია დავიბრუნოთ მაშინ, როცა ამის საშუალება გვექნება და როცა ის სახელმწიფოს მოქალაქეები დაინტერესებიან საქართველოს ეკონომიკური განვითარებით ზუსტად ისე, როგორც ეს გაკეთდა შეერთებული ნატოს ქვეყნების დახმარებით და არა ისე რომ ეხლა სულ ყველაფერი ჩაკეტოთ და სული იძულოთ, არა, ნულას უკაცავთ. გამოსავალი აწილოს რომ მე არ იყოს დამატებითი გარანტიები მაგას იმისთვის როგორც აი ანაკილის პორტში რომ მოიწყოს 50 მილიონი იმასთან დაკავშირებით რომ 4 კილომეტრში იმყოფება. აღარ დაგვჭირდება გარანტიები. მთელი ნატოს ინდუსტრია ისე როგორც შევიდა თურქეთში, ისე შემოვა ჩვენთან. თუ სახელმწიფოში შეგვიძლია ისე რუსთუნეები არ მოყოლება ხელისუფლება. აი გამოსავალი ერთადერთი ეგ არის, სხვა არ არსებობს.
დიდი მადლობა.
შეთხობა რა.
დიდი მადლობა ზარისთვის და ეს თემა უკვე რამდენიმე წუთში უნდა ამოვწუროთ და დამშვიდობთ ჩვენი გაცემის პირველი ნაწილის სტორს ბატონზურობ გამოეხმაურეთ ერთი დავაზუსტოთ მაინც დასავლეთი გვთავაზობს მსმენელი ამბობდა ეს ვერსია ასე ვთქვათ საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის ეს გზა იყო განხელული ერთ-ერთი მკვლევრის ანგარიში ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანიზაციის წარმომადგენლისა თავად მკვლევარი ძალიან საინტერესო გახლავთ და მიიქცია ბევრი ყურადღება, კი ბატონო იყო მინიშნებები, იქითკენ რომ იქნებ გემსჯელად, მაგრამ აქამდეც არ მისულა. ხო, ასე რომ ფორმალური ნაწილი რომ დავიცვათ და
ხო, რა ვიცი, აბა ეს რეალური შემოთავაზება რო იყოს, ვინ არის ამის უკან დამხევი ეს საქართველოს
გადარჩენის
გარა.
ხო, არ ვიცი.
არა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ხელისუფლების პირობებშიც კი ეს აუცილებლად თანხმობა იქნებოდა იმაზე, რომ საქართველო ნატოში შევიდეს იმ დათქმით, რომ მეხუთე მუხლი არ გავცერდება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ამის ასე ვთქვათ, სამსჯელოც არ არის ეს თემა და საკამათოდ ჩემი აზრით, მაგრამ სამწუხაროდ დასავლეთი მზად არ არის, სწორედ იმიტომ, რომ ამისთვის იბრძვის რუსეთი, რომ არ დაკარგოს გავლენა იმ რეგიონზე, რომელიც საკვანძოა მისთვის, რა ბევრად საკვანძო ვიდრე ბალტიის მიმართულება. ხო და რა ვიცი, აბა ვერ თმაკნას რომ მუხერხდეს, მეც ვერაფერს ვერ ვიტყვი. რეალურად არ არსებობს დღეს წესრიგში ეს საკითხი.
ხო და მნიშვნელოვანი ფაქტორია სხვა შორის დასავლეთის მზაობა ამ თვალსაზრისით და როცა გერმანიის ამბავს ადარებენ და გერმანიის გაერთიანების მრავალი წლის შემდეგ მთლად ესეთი რელევანტური შედარება არ არის და რომიტყვიან არც არაფერი მეორდება ფაქტორები სხვა იყო დროც სხვა იყო ვითარება, იგივე მზადყოფნა და ასე შემდეგ, მოკლედ. თავისი ისტორია ქონდა, ხო?
ერთ საინტერესო ის გავსო ხასო ჩვენი აფხაზის და უსი კოლეგები, აჭ პარტნიორი, ან უბრალოდ ის ადამიანი, ვინც საზოგადოებრივ აქტიური არის, ხასუს ვამე, რომ საქართველოს თუ რამით მიმზიდველია მისი კურსით, მისი სურვილით, დასავლეთთან და დატასთან ინტეგრაციით. და თუ აფხაზეთსა ცხინვაში დღეს ადამიანები არიან, ვინც ინტერესს უყურებენ საქართველოს, ხოლო დამის გამო თუ საქართველოს კურსი შეტრიალდება რუსეთისკენ, ეს ინტერესიც კი გაქრება. დამატებით იმისა, რომ გაქრება პერსპექტივა როდესმე ერთად ცხოვრებისა ჩვენი საზოგადოებების. არ ვიტყვიროთ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას და ასე შემდეგ, არამედ გამთლიანების ჩვენი საზოგადოების ეს პერსპექტივაც მოკლება და კიდევ უფრო მეტად დაიშლება საქართველოს.
ნუ ბევრისთვის შეიძლება ეს არ იყოს სიახლე იყოს ის, რომ ამის მიმართ ინტერესი შეიძლება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებობდეს.
რეალურად არსებობს, ძალიან რეალურად. ეს მათთვის არის ალტერნატიული პერსპექტივა.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ძალიან დიდი მადლობა სურაბ ბენდიანიშვილს, ხელმძღვანელი გახლავთ კოალიციისა დევნილთა უფლებებისთვის, კონფლიქტოლოგი, დიდი მადლობა. ზურაბ